Jeg vil bare at du skal vite hvordan jeg har det.
Det ikke noe enkel historie å stå frem og fortelle.
Angst kroppen som sier fra om noe.
Dette Hverdagssyken, podcasten hvor vi sammen med gjester, både eksperter og vanlige folk, tar for oss de tabubelagte temaene og mental helse I hverdagen. Velkommen.
Velkommen tilbake til Hverdagssyken, og velkommen for første gang til begge gjestene mine. Velkommen.
Takk.
Thank you.
Og vi skal rett og slett snakke om flerspråklighet. Da det jo mange som liksom tenker, ja, men I alle dager, hva det for noe med psykisk helse å gjøre, på en måte? Men det jo da både å snakke om utfordringen med å måtte lære seg et nytt språk, og da selvfølgelig også konteksten av å måtte lære seg en ny kultur og et nytt sted. Altså ergo, kommer man et sted man ikke kan språket, eller dialekten for den saken selv, jo lov å hevde at hvis du kommer fra Bergen til Oslo, ikke sant, det muligheter der ute, og man kanskje ikke forstår hverandre så godt. Så følger det jo med en del ting til det, som knyttet opp mot forståelse av seg selv, men også mobbing, utenforskap, annerledeshet, og ting som selvfølgelig svært sterkt knyttet til både hodet generelt, men også psykisk helse. Så det skal vi snakke både opp og ned om. Så hvem det vi har med oss her I dag da? Hvem du?
Jeg heter Beatrice Neves, og sosiale medier ansvarlig for et plateselskap som heter Sony Music. Og har jobbet med sosiale medier I kanskje sånn 5-6 år, tidligere YouTuber, så ja, det det jeg driver med.
Ja, og hvorfor bryr du om det her?
Jeg snakker 4 språk flytende, og jeg bruker de egentlig konstant hver dag. Så ja, jeg kunne snakket I timesvis om det her, fordi det bra, men altså, for både godt og vondt, holdt jeg på å si.
Selvopplevd erfaring, det har du, og... Så har vi jo med oss en fagperson også, på flerspråklighet, og da selvfølgelig utfordringen som følger med og de tingene jeg sa I sted. Så hvem nå du?
Jeg Cecilie Koldflot Larsen. Jeg psykolog, og har de 15 årene jeg har vært psykolog, så har jeg jobbet med minoriteter og kulturtematikk. Jeg jobber I dag I familievernet, et spisskompetanse-team for vold og konflikt, og har litt kulturansvar der.
Selv om det kanskje innlysende, men hva et spisskompetanseteam I ja, konteksten av det offentlige systemet I Norge?
Det jo ikke så innlysende, det mange rare sånne offentlige ord. Men det fagutviklingsteam. Vi skal stå for fagutviklingen og sikre fagligheten I familievernet når det gjelder vold og høykonflikt.
Og vi liker jo å bli kjent med fagfolka våre, vi. Så hvorfor I all verden begynte du å studere psykologi og fikk lyst til å bli psykolog?
Oi, det var et stort spørsmål. Jeg tror egentlig, når jeg har, det har jeg grunnet mye over, og jeg tror nok det går tilbake til min far og begge mine besteforeldre. Min far en gammel mann, han 84 år, og vokste opp I Narvik under krigen, og har veldig mye krigsbagasje med seg. Og begge mine foreldre veldig interessert I psykologi. Sånn at det var vel en litt sånn, ja, ubevisst vei en stund inn der, men det jeg har jobbet mest med da, minoriteter og krig, krigstraumatiserte og vold. Og, ja. Og det handler nok veldig mye om begge mine besteforeldre og min far. Begge besteforeldre mine var I konsentrasjonsleir. Og,
ja. Så du rett og slett fikk dette her inn hele veien og tenkte at dette her må jeg kunne være med og gjøre noe med for andre også, for du så jo da begge sider regner med, både hvor tøft det kan være, men også... hvordan man kan håndtere det, og hvordan det kan påvirke folk rundt. Spennende. Og selvfølgelig så ønsker vi litt å forstå litt av din bakgrunn. Så når var det du så på det å kunne flere språk, ha forskjellige bakgrunner, altså selvfølgelig ha en kulturell kontekst som gjør at du har lært flere språk eller hatt flere språk hjemme, som en utfordring? Fordi nå høres det ut som du la det frem som en superfordel, og det du jo sikkert, ikke sant? Snakke 4 språk flytende, perfekt på CV'en, det alle kidsa drømmer om, sant? Og ha på CV'en din, for da får du jobb framfor alle de andre 4000 som har søkt samme stilling med mastergrad, sant?
Absolutt. For å tulle litt med det. Ja, altså, misforstå meg at jeg elsker å kunne flere språk, og jeg kunne ikke, altså, jeg hadde ikke endret det for alt her I verden, å ta på seg, men det absolutt liksom, det jo noen utfordringer, som for eksempel, altså jeg jo portugisisk, helt portugisisk, kom da jeg var 3 måneder gammel, så jeg oppvokst I Norge. Men gikk på en fransk skole, så jeg snakket da fransk på skolen, norsk med venner I friminuttet, og portugisisk hjemme, og I tillegg lærte meg engelsk. Så det liksom, altså, jeg har klipp fra da jeg var 3 år gammel, hvor jeg snakker liksom 4 språk på en setning. Og jeg skjønner ikke hvordan foreldrene mine, de skjønte meg. De bare,
språkforvirret, rett og slett.
Ja, ja, språkforvirrelse. Jeg har en hel video på YouTube om det der. Ah, det, ja, masse ting. Men altså, det som utfordringen bare det at, som for eksempel uttrykk, eller uttalelsen, sånn, det fortsatt ting jeg sliter med, og det ting jeg ikke kan på en måte noe med, og jeg kan ikke høre om jeg sier det feil, for for meg det sånn man sier det på en måte. Men jeg liksom, jeg har blitt bedre i det, men for eksempel orduttrykk og sånne ting, det sliter jeg fortsatt, for du kan ikke bare oversette det fra, la oss si, portugisisk til norsk. Altså, vitsen jo ikke lik, og sånn gjelder det med alle språk, det som engelsk og norsk. Og så det med personligheter. Du har ulike personligheter. Altså, jeg jo ikke den samme når jeg snakker norsk som jeg når jeg snakker portugisisk, og det sykt rart å tenke på, egentlig.
Ja, hva mener du med det? For folk som ikke har tenkt på det noen gang?
Nei, altså jeg tenker sånn, de fleste som kanskje hører på da, altså, la oss si at alle oss kan forhåpentligvis norsk og engelsk. Altså, du jo ikke den samme når du snakker engelsk som du på norsk. Altså, jeg 100%, altså, jeg 100% meg selv når jeg snakker norsk. Og det var ikke jeg før jeg begynte på norsk videregående. Da tenkte jeg på fransk. Da var jeg liksom den franske personligheten min, men så plutselig så begynte jeg på norsk videregående. Og det var da jeg bare, herregud, jeg kan ikke norsk ordentlig, og da lærte jeg meg altså, mye bedre, fordi jeg var omringet av nordmenn fra topp til tå, liksom. Så der, jeg lærte jo bare av det jeg hørte. Jeg kunne jo norsk fra før, altså, men veldig dårlig. Jeg snakket veldig mye med lyder, bare for å uttrykke meg selv, det var veldig rart. Men ja, og så litt sånn her, nå tenker jeg på norsk, nå snakker jeg norsk, og alt det rundt. Men det fortsatt litt sånn her, når jeg hjemme hos foreldrene mine og snakker portugisisk, da switcher det plutselig.
Det hva forskjellene sånn, på disse personlighetene, og hva har du tenkt at det kommer fra?
Det var et veldig godt spørsmål. Jeg vet ikke, jeg litt sånn, akkurat nå jeg liksom, jeg jo 100% meg selv når jeg snakker norsk. Når jeg snakker portugisisk, så kan det komme inn litt mer sånn, ikke aggressiv meg, men litt, det litt mer sånn, fordi språket så, det så mye passion i det språket. Og det, for eksempel har jeg tatt med meg veninner ned til Portugal, for jeg der hver sommer, så jeg har veldig stor tilknyttelse til Portugal, fordi hele familien min der. Og det sånn, vi kunne sitte rundt middagsbordet, og så hadde vi en helt vanlig samtale, og vi sa så mye vitser, vi hadde det så gøy. Venninna mi, hun satt der og bare, herregud, krangler de, hva skjer nå? Og det var ikke før vi begynte å le, at hun bare, åja, det god stemning. Ok, da ler jeg med, liksom. Og det var veldig gøy, fordi de fortalte meg senere, de bare, herregud, jeg trodde hele tiden dere kranglet, men vi hadde det absolutt det supergøy, på en måte. Men det var fordi språket, det ser så aggressivt ut, om det kan, ja, om det gir mening.
Ja, for noen som kommer fra en annen type språk, selvfølgelig.
Akkurat, som, ja.
Men hvordan var det dette ble i historien din før vi på en måte tar inn litt faguttrykk og begreper her på kommentarer, så kan vi begynne å forberede deg litt hvis du kjenner igjen noe som på en måte treffer de store begrepene som språkforvirret som jeg kastet ut her i sted som sånn late fagperson for å si her så hva var det tøffeste øyeblikket du har opplevd ved det her, ved det altså baksiden av mynten, før du lærte deg å se på dette som en kjempefordel, hva i ditt liv har vært den tøffeste biten med, ikke nødvendigvis bare med å ha forskjellige språk og kanskje ikke mestre alle språk like godt, men også den biten med å føle seg annerledes, som jo også sterkt rota i det her, og kanskje også ikke føle seg helt vite hvem du er. Er jeg den portugisiske personligheten? Er jeg den franske? Eller er jeg den norske? Eller hva nå enn er for en figur?
Jeg prøver å se litt tilbake, for det er veldig mye, det er liksom, man må se det litt som en pyramide. Det er på en måte små ting her og der som man kanskje ikke, altså som på en måte ligger i underbevisstheten. Og så på en måte blir det bare mer og mer til det bare eksploderer. Jeg vet i hvert fall at i 2018 det var på en måte mitt, det punktet hvor jeg tenkte, herregud, hva det som skjer med meg? Men det liksom, ja, i hvert fall bakgrunnshistorie da. Jeg har aldri egentlig følt på noe sånn utfordringer frem til jeg var programleder for et sånt program på, som heter D-Way da. Ja, dette har jeg snakket på kanalen min, så det liksom ikke noe nytt. Men jeg har aldri sett det på det som en utfordring. Jeg har alltid sett det som en skikkelig skill. Jeg kunne liksom, jeg var superstolt av å liksom bare si, herregud, jeg kan 4 språk. Ikke at jeg gikk rundt og skryte over det, men hvis noen kunne for eksempel, ja, hva er en fun fact om deg selv, da kunne jeg si det. Det var sånn, jeg superstolt over det. Til det kom til det punktet hvor ja, jeg var programleder, og så var det liksom, det var en direkte sending, det var flere timer om dagen, det mye, veldig mye prepress på deg, og jeg var jo YouTuber fra før, altså det sånn, jeg var vant til å snakke, alltid vært vant til å snakke, jeg babler liksom som bare det. Men en ting liksom det at jeg kunne redigere og på en måte ha litt kontroll over det på en måte som blir sagt da. Og så når det var direkte sendinger, da var det null på en måte kontroll. Men det var ikke problemet i seg selv. Det var greit. Jeg hadde det gøy med de jeg jobbet med. Men så var det sånn at det kom til det punktet hvor jeg begynte å sammenligne meg selv med de andre. Sånn for eksempel, det var ting de kunne si da, som ord, som jeg bare tenkte sånn, herregud, hva betyr det? Og da jeg sånn, jeg bare spør rett frem, hva betyr det? For jeg vil lære. Jeg har liksom ikke noe problem med å spørre, ja, stille det spørsmålet på en måte. Og så svarer det meg som helt vanlig, men for eksempel det at noen kan bare le av at jeg vet de ikke mener det for vondt, men de ler bare fordi det sånn, oi, visste ikke du hva det betydde? Jeg tok det sykt personlig, jeg tok det sykt, altså, jeg bare tenkte, jeg tok meg så nær av det, men jeg ville på en måte ikke vise det, men det var på en måte, jeg lot det gå så lenge, til det liksom bare eksploderte, og det var helt sykt. Det sånn, jeg kunne ikke snakke om det før jeg begynte å grine, liksom. Det var til det punktet der.
Hva var det du følte inn i deg da, som gjorde at du hadde lyst til å gråte?
Nei, det var litt det der med at jeg ville få den forståelsen av folk, som for eksempel, det var et veldig godt eksempel, det var en sending hvor jeg skulle da formidle en nyhet om, det var et eller annet om en tørr sjampo, som, ja, ikke bruk det fordi bla bla, jeg husker ikke helt hva nyheten var, men det handlet om det ordet tørr sjampo, det her var helt i starten av direkte sendingen. To timer senere så var det en som hadde vært der, bare som sånn vikar da, som kom bort til meg, jeg kjente hun fra før av. Så jeg vet at det absolutt ikke noe vondt ment i det, for det er jeg vant til å høre på en måte, men det var sånn, ja, jeg hørte at du sa tørrshampoo, eller tørrshampoo, i stedet for tørrshampoo. Jeg var sånn, jeg bare tenkte, herregud, selvfølgelig måtte du påpeke det, det betyr jo det samme, det en tørrshampoo, men selvfølgelig, jeg tar meg kritikken med at liksom, ok, man sier ikke sånn, det sånn. Men når du hører det konstant, og man... Jeg får ikke noe til, jeg kan ikke liksom, jeg klarer ikke å liksom lære meg 100% da. Det liksom, det slitsomt etter hvert altså, men igjen, det liksom, man lærer jo etter hvert, og jeg tror det punktet, du må bare,
for meg. Før du går over i det positive her, hvorfor ble det såpass ille at, som du sier, at du håper, for det treffer jo noe annet, det handler jo ikke bare om at en eller annen gjøk korrekterer et eller annet bittelitt i språket ditt, ikke sant? Altså, for det gjør jo folk med alle.
Ja, ja, absolutt.
Så bestemødre korrigerer jo kidsa sine fortsatt, men hva var det i det som traff en nerve rundt akkurat dette her? For det har jo gjerne mer tilknytning til identitet og disse tingene som vi snakket om i sted, med å føle at du passer inn. Du er ikke bra nok enda en som påpeker at, åja, herregud, kan du ikke si tørr sjampo, liksom? Altså, så hva var det det traff hos deg som var så sårt, da?
Det var et identitet... Altså, jeg vil kalle det for en identitetskrise, egentlig. Jeg vet ikke om det hadde noe med alderen å gjøre, fordi det det som så sykt spesielt, for jeg har aldri på en måte slitt med det før. Det var ikke før typ jeg var 18-19 jeg bare reagerte på det, jeg vet ikke.
Hva var det du følte inni deg rundt identitet? Følte du deg norsk, eller var du portugisisk som var på besøk, eller var du portugiseren som var norsk, eller altså, hvilken identitetskonflikt og krise hadde du inni deg?
Det der, jeg tror jeg kommer til å ha det hele livet mitt, og det det at liksom, er jeg i Norge, så føler jeg meg portugisisk, er jeg i Portugal, så føler jeg meg norsk. Det akkurat det. Jeg har tenkt på det så lenge, og jeg bare sånn der, det så viktig å bare akseptere at du sånn. Det var det som tok meg lang tid. Jeg bare, herregud, liksom, jeg må føle meg det. Jeg norsk, jeg i Norge, liksom. Men jeg kan ikke noe for det, liksom. Det sykt, sykt rart, egentlig.
Hvordan føles det, før vi snakker om det og det positive? Vi skal ta altså, det positive etter hvert.
Det litt slitsomt å ikke kunne noe språk 100%. Det litt sånn, selvfølgelig jeg kan jo flytende, både skriftlig og muntlig, alle språkene, men det alltid noe jeg kan, altså noe feil i alle språk. Og jeg har snakket så mye om det her med mine venner som også kan flere språk, og de sliter akkurat med det samme. Du kan ikke et eneste språk 100%, både muntlig og skriftlig. Det alltid noe som ligger der grammatisk eller noe. Og det, jeg vet jo at liksom nordmenn, de som kan bare norsk for eksempel, jeg vet jo selvfølgelig at de kan gjøre feil også. Det betyr ikke at de sier ting perfekt. Men jeg tror det bare handler om å liksom bare embrace it.
Altså, hva er forskjellen sånn, med det da? Med nordmann som gjør de samme feilene som deg? Hva er forskjellen på det for deg? For det kunne jo liksom, altså, alle programledere I NRK gjør feil hele tiden. Ja, ja. For å ta fram et eksempel, og det fulltidsjobben deres på det, å være programleder, og veldig mange av dem jo da stereotyp norsk som bare kan norsk og snakker gebrokken dårlig engelsk, som mange andre nordmenn kan lire av seg. Så hva forskjellen på at de gjør det, og du, I ditt hode, som den som en som egentlig kan mange da, språk?
Det vet jeg ikke. Jeg tror det handler litt mer om at, kanskje fordi man har hørt så ofte, og blitt, fordi en ting inni mitt hode så finnes det to ulike måter å rette noen på, det som selvfølgelig de at, hvis du sier noe feil som kan på en måte, at du kan komme deg veldig feil ut av det, for eksempel selvfølgelig let me know, altså bare, jeg må vite hvis jeg sier noe feil som kan bli misforstått, altså skikkelig misforstått, eller for eksempel selvfølgelig noe grammatisk feil, jeg vil jo vite det, det jo ting jeg lærer hver dag uansett. Men så det de der sånne små ting, som for eksempel det med tørrshampoo, jeg ble litt sånn, herregud, gikk du I to timer og tenkte på at jeg sa det, liksom, det hadde jeg glemt det jeg sa. Skjønner du? Det sånne små ting jeg bare tenker sånn, ok, jeg har andre ting å tenke på. Men jeg vet ikke om det feil av meg å tenke sånn, men ja.
Hva litt sånn fagting her da? For det jo en kompleks materie, og så det jo litt vanskelig å snakke om, og kanskje litt vanskelig å komme til bunns I hva det egentlig bunner I også. Så hvis du på en måte hører litt historien fra siden her nå, hvilke ting det som dukker opp av disse kjente faguttrykkene som du kan gi litt mer dybde på?
Hvis vi skal starte på slutten først, da, så tenker jeg at det handler jo om å tilhøre majoritet og minoritet. Det handler om å være innenfor og være en del av gruppen. Ikke sant? Det handler om tilhørighet. Og det gjør jo språk mye. Når man på et hjertespråk, eller språk lagres jo forskjellige steder ut fra når man lærer det. De aller første du lærer som spedbarn.
Morsmål, typisk.
Ja, det lagres jo også annerledes I kroppen.
Hvordan da?
Eller andre steder I hjernen. Nei, det blir mer et sånn hjertespråk. Det mer, som du sa, du følte deg I hvert fall I mange år aller mest deg selv på portugisisk. Ikke sant? Det var sannsynligvis det første du lærte, det var hjertespråket. Og så tok det lengre tid med det norske. Men det siste du var inne på her går nok mye på tilhørighet. Hvis jeg sier noe feil som etnisk norsk og del av majoritetskulturen, så har det ingenting å si. Jeg føler meg akkurat like norsk. Det mitt språk, det mitt morsmål. Jeg I mitt land. Jeg husker en venninne av meg som strevde med å lese når vi var barn. Jeg husker vi ærte henne I mange år fordi hun hadde lest parentes I stedet for parentes. Og det treffer jo ikke på samme måte, fordi det hennes morsmål. Så det tror jeg et hovedelement der, å tilhøre majoritetsgruppen, eller en av de mange minoritetsgruppene. Og hver gang du blir rettet på, så blir du bevisst at du en språklig minoritet I Norge, da.
Hvorfor det en forskjell da? Fordi, som du sier da, for venninna di og for veldig mange andre som blir jo rettet på hele tiden. Altså jeg blir jo rettet på jobben hele tiden med alle små ting som jeg gjør hele tiden også. Hva forskjellen da?
Jeg tror tilhørighet en kjerne, et ønske om tilhørighet et kjerneelement hos alle mennesker. Og det lettest når du, altså vi har jo alle mange kulturer I oss. Og jo mer du Ja, når jeg bor I Oslo og I Norge, jeg vil ha mer opplevelser av å tilhøre majoriteten enn, jeg vil oftere kjenne på majoritetsidentiteter da, og tilhørighet enn du som kan fire språk og har flere subkulturer I deg. Og så snakket du om, og det kanskje det jeg synes aller morsomst på språk, der du startet litt I dag, med emosjonalitet. Jeg har spansk familie. Min mors søster gift I Spania, og der det mye emosjonalitet. Og jeg trodde alltid at jeg elsket denne litt sånn latino, denne veldige emosjonaliteten. Og så har jeg jo skjønt de senere år da, at det jo bare på positive følelser jeg elsker det. Jeg takler veldig dårlig, jeg veldig norsk når det gjelder å vise...
Konflikten
og noe litt Jeg kjempenorsk I konfliktløsning. Jeg får helt angst av høye stemmer og gestikulering og tydelig språkbruk. Når det det negative da. Og der det er en test som jeg lærte for noen år tilbake, den heter Intercultural Conflict Inventory, ICI. Og den deler opp alle verdens språk da, eller i på en måte fire båser, altså det to akser, en som går på hvor mye emosjonalitet I språket, og en som går på hvor indirekte eller direkte du snakker. Og der kan det bli ganske stor klinsj, da. For eksempel arabisk kultur, hvor man trenger å vise mye følelser for å få tillit, og norsk kultur, hvor vi trenger å vise veldig lite følelser for å få tillit. Det blir veldig klinsj. Og så kobler man det på majoritet og minoritetsgrupper, hvor vi etnisk norske tenker at vår stil den riktige. Denne, vi kaller vår stil diskusjonsstilen, den hvor du skal være rasjonell og fornuftig, du skal si alt direkte, og du skal aldri hisse deg voldsomt opp. Det det som lov i norsk offentlighet. Men det bare en av fire kommunikasjonsstiler. Men ofte i disse møtene mellom kommunikasjonsstiler, så ligger det noe normativt, hvor majoriteten påberoper seg retten til det ene rette, og hvor de som har minoritetsstiler føler at de kommer til kort eller gjør noe feil.
Så det dobler jo utfordringen, da. Det jo både at du føler at du kanskje ikke nødvendigvis fysisk eller oppførsel eller kulturmessig passer inn, men du føler kanskje også at du på det språket som du nå snakker med de norske vennene dine, da, som du har vokst opp med, som du har jo, som du sier, du jo praktisk talt nesten født her, altså det bare noen måneder jeg snakker om, så sliter du også kanskje med å uttrykke deg på den måten du mest komfortabel. Så det blir en sånn dobbelt tap. Du både føler at du må jobbe hardere eller strebe litt ekstra for å passe inn, og når du da prøver å strebe litt ekstra på et språk som du, som kanskje langt unna hverandre i aksemessig ser her, som naturlig nok portugisisk og norsk så blir det dobbelt trøbbel egentlig. Fordi du også egentlig ikke den beste versjonen av deg selv, for den kanskje den portugisiske versjonen, hvis jeg forstod det riktig. Så hvordan føler du de tingene som blir sagt nå kanskje litt med på? Fordi det vi leter etter selvfølgelig at de som hører på, som virkelig har kjent på dette, også så virkelig skal få dybdeforståelse for hvorfor man kan begynne å gråte av dette, hvorfor dette, man tar seg så mye mer nær av det, fordi det jo helt vanlig å gjøre, mens for en som sitter og hører på noe som kanskje har null innsikt i dette, og ikke flerspråklig eller flerkulturell, så sitter jo du og tenker litt sånn, ja, men har du noe å si om noen sier om du skal si tørrshampoo eller ikke? Så hva var liksom dybden i det som det treffer, da? For det treffer jo noe veldig mye mer alvorlig i deg, en eller annen tulling som retter på språket ditt, som jeg sa, fordi det skjer jo alle, men her handler det jo mye mer om at det en påminnelse om at du ikke passer inn, eller at du ikke mestrer språket 100%, som du sa, eller at du ikke bra nok, da.
Ja, jeg tror for meg, altså nå snakker jeg om for meg selv, jeg vet ikke om andre, men som for meg, det handler ikke på en måte helt å passe inn, for jeg har jo alltid, altså jeg har jo hatt de beste venner rundt meg, og alle slags folk, altså alle har vært kjempesnille, ingen har liksom, jeg har ikke blitt mobbet for det noen gang, eller noe sånt, jeg tror liksom, det å ikke ha den der mestringsfølelsen på et spesifikt språk fra topp til tå, altså jeg vet egentlig ikke om noen har det i det hele tatt, men sånn inni hodet mitt tenker jeg sånn, ok, hvis jeg hadde vært født i Norge, etnisk norsk, alt norsk og kan norsk, så det sånn, ok, det det språket jeg kan fra topp til tå, liksom. Men det at jeg snakket portugisisk hjemme, fransk på skolen og norsk i friminuttene, det sånn, herregud, hvilket språk det jeg på en måte kan best, så blander man alt, og så blander man uttrykk, og så en ting, for eksempel, jeg kan si på norsk, som gir egentlig fullt mening på portugisisk, så sier jeg det på norsk, og bare sånn, ok, ingen lå det, ok, det var ikke så morsomt, altså sånne ting da.
Hvordan føler du det da, når man liksom bommer på en kulturell overskjelte da, som det egentlig er?
Jeg tok meg mye mer nær av det før. Nå det sånn, de jeg omringes av vet jo allerede fra før av at jeg har liksom på en måte, at det gjorde vondt for meg før, og at jeg slet liksom med det og sånt, men...
Det jeg tenkte på da, hvordan tok du det nær av det før, til de som nå sitter og kjenner seg veldig igjen?
Hvordan jeg sa til dem at...
Nei, de som nå sitter og ikke har kommet over det da, som fortsatt synes det veldig problematisk, ja, i sitt liv, hvilke følelser hadde du som de kanskje kjenner seg igjen i da, når det var vanskelig for deg?
Nei, at jeg bare... At man ikke føler seg liksom... perfekt i noe, holdt jeg på å si, når det gjelder språk da, at det sånn, ja ok, om jeg i Norge så sier jeg det feil da, men når jeg reiser til Portugal, og da jeg plutselig for norsk for dem, da jeg til Frankrike, å ja, men herregud, ja, aksangen på plass, men vokabulæren jo ikke der lenger, for du har ikke snakket fransk på så lenge, det blir sånn, herregud, når det jeg kan noe perfekt på en måte, det sånn, ja, men det ikke det viktigste at vi kan kommunisere med hverandre, tenker jeg. Det sånn, kan ikke vi bare heller fokusere på det? For jeg tror det handler litt om det der med at det liksom, ja, det vår skill, men hvorfor skal vi som på en måte kan flere språk alltid høre sånne små kommentarer, at folk, la oss si, først så tok jeg meg veldig nær av det, at folk ler, selv om jeg vet at de ikke ler av meg, men heller med meg, men at jeg bare tenkte sånn, å ja, var det så morsomt liksom? Det var morsomt for deg, men det var egentlig ikke morsomt for meg på en måte, det at jeg sa noe feil, for eksempel.
Det handler jo litt om det samme som vi har hatt flere episoder om rasisme, og det handler om disse småtingene og diskriminering, samme. Det handler om, det ikke nødvendigvis en gravalvorlig enkeltepisode, det ikke noe voldsom mobbing, det ikke noe liksom, der skjedde det noe traumatisk, det mer disse små hakkene over tid, som treffer deg annerledes enn det kanskje ment også.
Mm.
Fordi den personen som kanskje ler den ene gangen, vet jo ikke at du har blitt ledd av 17 ganger den siste uka.
Mm.
Så dette ble da den 18. gangen, som liksom bare bekrefter den samme sannheten. Da. Hvordan påvirker dette oss mentalt, når det liksom konstant ikke liksom slipper opp?
Nei, det som kanskje vil være fagordet på det du beskriver nå, jo mikroaggresjoner, og så det jo ikke alltid ment som aggresjoner engang, ikke sant? Det jo veldig ofte kommer de jo fra majoritetsfolk som ikke har kjent på noe utenforskap. Sånn at man ikke forstår at man sårer eller at man tråkker på noe. Og hvordan det treffer, det stort sett to ting som man kan velge å gjøre når man opplever mye av det. Det enten å prøve å assimilere seg, bli helt norsk, legge fra seg all annen kultur, bli akkurat som majoriteten, eller å prøve å segregere seg. Tre ting det. Man kan jo selvfølgelig også velge noe midt i. Segregere seg, ta stor avstand, og bli litt anti.
Og trekke imot de som snakker samme språk, samme kultur.
Eller så kan man få til, sånn som det høres ut som du har fått til, ikke sant? At man får til noe integrering og får til en balanse.
Mm.
Og det som det høres ut som blir litt annerledes for deg, for mange minoriteter har jo ett opprinnelsesland, eller foreldre fra ett land. Ofte er man tospråklig, eller en firespråklig som deg, ikke sant? Men det du beskriver tror jeg likevel litt det samme, da, hvor man hører ikke helt til den kulturen i det landet man bor i, og hører ikke helt til den kulturen hvor foreldrene kommer fra. Og så har man en egen sånn tredje kultur i midten der, hvor den hvis du ser for det, to sirkler som går litt over i hverandre. Sant? Third culture kids.
Ja.
Og den tredje kulturen helt unik. Den bare din. Altså, du kan være del av en søskenflokk, hvor alle likevel har sin egen lille tredje kultur. Og det blir ganske ensomt. Det blir ganske sånn en opplevelse av å være utenfor. Og så vet man samtidig fra forskning at det en berikelse. At når man kommer opp, hva det for noe? Forbi 23, tror jeg. Nei, man bruker i snitt 3 år lenger på å finne ut hva man vil, hvilket yrke, hvilke studier man skal ta. Så ikke 23, men 3 år mer på noe. Man bruker 3 år mer på å finne sin plattform og sin vei i livet, men da har man på en måte en større plattform ved å ha alle disse kulturene og språkopplevelsene og
det er jo litt det samme som vanlige utfordringer også, på en måte. Man bruker kanskje lengre tid og har tøffere vei, men man kommer lenger også. Men det høres jo også, hjernen noe som den da, og tid noe tid. Så en time er jo like mye for alle oss tre rundt bordet her. Så den tiden jeg brukte på å lære meg norsk og engelsk, for eksempel, har jo da, det er jo tospråk, som jeg har brukt et visst antall timer på. Ergo hatt et visst antall timer til å bli flink, mens har jo du da brukt det samme visst antall timer ish på 4 språk.
Mm.
Og da skjer det jo noe som du sier her, som jeg regner med touch liksom på den der fullendt, liksom perfekt, kunne nok. Det jo begrenset timer her, så hvis du har lyst til å lære deg 4 språk, så tar jo det lengre tid enn å lære seg 2. Det sier seg jo litt selv. Mm. Så hvordan det en påvirkningsgrad her, som du sier at liksom, hvis du har 4 språk hele tiden, når det språkforvirret kommer inn, når det liksom tidsaspekter med at man kanskje ikke mestrer mer enn det ene hjertespråket egentlig sånn fullent da.
Det har i hvert fall, nå beveger vi oss litt ut av hva som min sånn hovedekspertise, men det som er helt sikkert er at det har med alder å gjøre. Når man lærer det når man lite barn, sånn som du gjorde, så det mye lettere å få det tilnærmet perfekt enn, jeg har jobbet med en del flyktningkvinner som har kommet til Norge, kunne de 4 språk fra før, og så skal de prøve å lære norsk. Og det går ikke. Ikke sant? Det fullt. Når du godt voksen, har masse traumebagasje, da det fullt. Og det er veldig sjelden at små barn opplever at det blir fullt. Ja.
Og hvordan den der aksangbiten? For den ganske viktig her også. Som du sa, du kom til Frankrike, aksangen satt, sa du.
Mm.
Som ofte der du blir avslørt først, ikke sant? Og du kunne jo like så godt vært fransk, altså sånn av utseende. På en måte i Frankrike ser jo alle ut som fra hele verden, men du har kanskje et utseende som hadde like kunne vært spansk som portugisisk som fransk på en måte, så du kunne jo fint ha blitt opplevd som lokal, og i hvert fall når aksangen sitter, men så var det liksom et eller annet, og det var ordforrådet, så hvor viktig har liksom aksang og ordforråd I identitetskonflikten her, for man sier jo gjerne at hvis du har aksangen og et godt ordforråd, så snakker jo alle til deg som om du hører hjemme, holdt jeg på å si. Mens med en gang du har den tydelige aksangen, så har du jo etter første sekund blitt stemplet som en som ikke passer inn, eller som ikke kommer derfra, da. Det ikke morsmålet ditt.
Jeg har et selvopplevd eksempel, da, som jeg kan begynne med som svar. Mm. Min første jobb som psykolog var i Kina, i Shanghai. Der bodde jeg 3 år og jobbet som skolepsykolog, og måtte ta taxi til og fra jobb hver dag, fordi man får ikke kjøre selv. Og jeg hadde perfekt aksang, jeg tok etter hvert da, ikke fra første dag. Jeg gikk på kinesisk kurs og øvde og holdt på, og på et eller annet, jeg hadde mye kinesisk nettverk, så var nok derfor jeg fikk veldig god aksang. Ikke så godt ordforråd, og jeg fikk jo en viss kulturforståelse, men langt unna å være kineser, sant? Og stort sett daglig så ble jeg stresset I taxien, fordi taxisjåførene trodde at jeg var mye flinkere I kinesisk enn jeg var, fordi aksangen var perfekt. Og da giret de seg opp, da kom denne kinesiske emosjonaliteten inn, ikke sant? Dette mer, ikke lingvistiske, men dette følelsesspektret. Og når de satt I gang og ble veldig gira, fordi de trodde vi hadde en veldig hyggelig samtale, så ble jeg veldig stresset, for jeg trodde de var veldig sinte. Og så var det sånn, nesten daglig ring en kinesisk venn. Og jeg sier, nå tror jeg taxisjåføren sint igjen. Jeg skjønner at jeg nok paranoid, men kan du sjekke stå? Og så måtte en kinesisk venn snakke med taxisjåføren, og så var han jo aldri sint. Sånn at det å ha perfekt aksang kan av og til nesten gjøre det enda mer trøblete, ikke sant? Fordi det så veldig mye I språk. Og det du sa med å miste humoren på norsk, jeg var ikke den samme Cecilia I Norge når jeg bodde I Kina, hverken på engelsk eller kinesisk. Det var ingenting av min humor eller mine vitser, det var ingenting som funket I den oversettelsen. Den titlen Lost in Translation jo en veldig god titel på alle nivåer.
For det jo en viktig del av hvem vi
Ja.
Ikke sant? Det jo, det begrenser deg jo det også. Så hvis du da føler at du mestrer 4 språk, og egentlig alle bedrifters drømmeansatt, hvis du skal liksom... Vi driver med internasjonalt arbeid, for eksempel, som veldig mange bedrifter jo toucher jo på å jobbe med forskjellige. Og det jo tillegg altså, verdensspråk det snakker om. Det ikke liksom latvisk, eller ikke noe gærent med latvisk, for vi har mange latver I teamet, så jeg bruker det som et eksempel på et språk som kanskje ikke så stort. Da. Norsk, bittelite, ikke sant? Latvisk, bittelite. Mens det portugisisk, fransk og engelsk. Det jo 3 av de største språkene I verden. I tillegg så det så beslektet til spansk at jeg regner med det hadde glidt unna ganske kjapt. For italiensk hadde du vel antagelig hatt relativt god forståelse for, og så sitter du der egentlig som en som nesten kan snakke med alle, bortsett fra kinesisk og arabisk. Har du lært deg de, så kan du snakke med hele verden omtrent. Så det jo en stor liksom, utfordring I akkurat det der også. At man føler at det jo voldsomt stor forskjell på disse her, så hvem nå jeg oppe I dette? Jeg den innersluttede norske personen, eller jeg den utadvente portugiseren, på en måte? Så det må jo føles veldig rart når du samtidig burde jeg egentlig spørre deg, samtidig egentlig en super high performer. Du har fått til noe som veldig få har fått til, og sikkert hver gang du sier det, så sånn, å herregud, jeg skulle ønske det var meg, ikke sant? Sånn, som jeg regner med mange kan si. Men samtidig så føler du deg som en underperformer, fordi noen går og retter på deg med tørr sjampo. Du blir jo litt sånn, ja. Det jo veldig komplekst.
Det veldig rart. Det sånn, det sånn jeg beskriver det. Det veldig rart. Fordi, men igjen, det sånn, for meg, det der punktet hvor jeg tenkte, hvor jeg på en måte aksepterte hele greia, var bare å akseptere at sånn det. Jeg leste meg så mye opp I det, og snakket så mye med folk som hadde samme opplevelser.
Når gjorde du det da? Når I denne reisen... For nå slapp du oss litt der hvor du hadde det som virket som et litt sånn toppen av isfjellet utbrudd.
Ja, det var I den tiden der. Prøv å tenke litt. Ja, det var den tiden der jeg leste meg veldig opp I det og snakket med alle rundt meg. Bare, herregud, det jeg som begynner å bli gæren? Eller hvorfor føler jeg det sånn som det Hvorfor nå av alle år på en måte? Hvorfor ikke for da jeg flyttet fra fransk skole, ungdomsskole til norsk videregående? Hvorfor var ikke det da jeg reagerte på en måte? Det var egentlig veldig spesielt. Jeg tror det bare handlet om at det var veldig mye press med folk som så på deg, og du ante ikke på en måte hvem det var, og du vet jo ikke hva folk snakker om deg bak ryggen, ikke sant? Det var litt den der jeg følte. Nei, men altså for meg, det handlet om å bare akseptere at det sånn. Herregud, jeg så heldig som kan så mye språk, som du sa, det sånn, herregud, det så ofte jeg går forbi folk, og jeg overhører samtaler overalt, fordi jeg bare sånn, jeg skjønner det de fleste sier, og det sånn du sier sånn, jeg kan ikke spansk eller italiensk, men jeg skjønner veldig mye av det. Og jeg synes det egentlig veldig gøy, men nå har jeg kommet til det punktet hvor jeg bare endelig liksom har bare kommet over det der, hvorfor tenker jeg sånn, hvorfor føler jeg det sånn? Jeg bare
Hvordan
aksepterer
kom du dit til å akseptere? For det jo gjerne steg inn I veldig mange utfordringer, men det jo en, kanskje det vanskeligste steg også, for det handler jo om en ganske dyp indre reise, som ofte handler om enten fagpersoner eller voldsomt selvarbeid, og som du gjorde da, speile deg på andre med lignende erfaringer.
Ja. Nei, det, altså for meg, jeg veldig glad I å snakke med folk rundt meg. Det sånn på en måte jeg healer, holdt jeg på å si. Bare høre litt hva folk mener om det, og det å I hvert fall snakke med folk som opplevde det samme som meg, da, det hjalp meg utrolig mye. Jeg tror hvis jeg hadde sittet alene I det her, hadde jeg sikkert slitt med det fortsatt, på en måte. Og jeg sier ikke at det ikke kommer til å komme tilbake, det går jo sikkert opp og ned, som alt annet her I verden, på en måte. Men jeg tror det fordi liksom... Det hele identiteten din, det jo den du det ja, som jeg nevnte, skillen din, det liksom, det hele meg, og det at liksom det ble tråkket på, jeg ble sånn, herregud, hvem jeg lenger? Nei, altså, jeg synes det litt vanskelig å vite på en måte hvordan jeg aksepterte det. Jeg tror det bare handlet om å liksom bare snakke med de som har opplevd det samme som deg, og se at du ikke alene om det, det helt normalt, det noe på en måte sånn hjernen din fungerer, Og så da jeg leste om at liksom, ja, du har indeed på en måte flere personligheter utifra hvilket språk du kan, da tenkte jeg sånn, åja, det ikke bare inn I hodet mitt. Ok, nå skjønner jeg hvorfor jeg kanskje litt mer aggressiv I det språket enn det andre, hvorfor jeg liksom mer snill I det språket. Altså, litt sånn forskjellige ting som jeg har tenkt på I alle år, da, som jeg endelig på en måte fikk svar på av forskning, som jeg ikke hadde lest om før, fordi hvorfor skulle jeg søkt på det når det ikke var et problem før, på en måte? Så det var, ja, det hjalp meg.
Ja, hvordan det man ofte jobber med folk som har utfordringer rundt dette her da? Fordi aksept jo steg igjen, så hva det som hun nevner her som du også kjenner deg igjen I litt sånn måten man hadde jobbet hvis man kom til deg med denne utfordringen?
Jeg synes du oppsummerte det bra med at enten så kan man få hjelp av terapeuter, eller hva sa du, speile seg I andre, eller jobbe hardt med seg selv. Og det som blir fellesnevneren her jo å oppdage at det noe tilhørighet, ikke sant? At du ikke alene. Du fant ut at det flere som meg, det flere med en egen unik kultur, det flere som kanskje litt sånne kulturelle nomader, det flere som ikke føler full tilhørighet, eller som ikke føler at de mestrer språket 100%. Og I det ligger det jo veldig mye, det gjelder egentlig alt terapiarbeid, ikke sant? Den der, det å vite at jeg ikke alene, og jeg ikke annerledes, eller jeg ikke rar, eller gal, eller tilhører normalen. Det andre som meg.
Men man får liksom ikke løst floka for det, som du sier, det kommer alltid til å være sånn, så hvordan kommer man da til det punktet hvor dette en styrke? For man vil jo fortsatt bli rettet på eller trykke på denne knappen, som jo sårere hos deg da, enn den andre, og som du sier, mikroaggresjoner har jo ofte med rett og slett mangel på innsikt å gjøre. Det jo at den personen som ofte utøver disse har ikke forståelse. Så hvis du da bare fortsetter å leve sånn som du har gjort før, uansett om du har akseptert eller ikke, så blir det ganske strevsomt. Ok, du kanskje tar det litt mindre heavy, men det vil fortsatt være der I ganske stor grad. Så hvordan kan du være med å positivt endre det, da? Annet enn bare å akseptere det?
Det første jeg vil si jo, ikke sant, en ting jo hva man skal gjøre inni seg selv, men noe annet jo hva vi som samfunn skal gjøre, og der har Norge et solidt stykke arbeid igjen å gjøre. Så det var noe av det, det var ikke grunnen til at jeg sa ja til å bli med her, men det var noe av de tingene jeg hadde I tankene, da, at det viktig. Vi veldig ubevisste som majoritetspopulasjon. Vi veldig skråsikre på at vår vei den rette vei. Jeg har jobbet, før den jobben jeg hadde nå, så jobbet jeg mange år som sakkyndig I rettssystemet. Og der skjer det jo rett og slett, eller fare for at det ikke lik behandling for alle. Ikke sant? Hvis man ikke, hvis en med veldig emosjonalitet I språket sitt blir oppfattet som aggressiv av dommer og blir avbrutt I samtalen, eller en som veldig sirkulær, da, historiefortellende, blir viet kun en halvtime til sin forklaring, så kommer du ikke til poenget. Eller en som opptatt av handlingsspråk, ikke så flink til å vise det verbalt, og prøve på alle mulige måter å få fram sannheten ved å reparere eller vise det I handling, og så vi kun opptatt av det sakte ordet I Norge. Ja, så noe jo hva samfunnet må gjøre, og Norge har en veldig lang vei igjen å gå der. Vi ganske, hva heter det, oblivient på norsk. Vi ubevisst.
Navlebeskuende jo litt mer spennende ord, men ja, hvordan følte du at du tok litt tak I disse tingene? For en ting jo, og vi skal gjerne snakke litt om hva vi må gjøre som samfunn også, men hvordan tok du litt tak I det her? Da? Fordi som du fortalte jo litt til andre, man sitter jo også med et ansvar som den som opplever noe, det gjelder jo uansett hva det. Det jo om du blir mobba, så det jo på en måte, eller om noen misforstår I familien, eller om man opplever, så har man jo muligheten til å fortelle hvordan det sånn som dere gjør nå. Og ved det, da gi denne personen hvertfall innsikt. Fordi som sier, da går det jo over fra at det en ignorant på en måte mikroaggresjon til at det en bevisst handling. For hvis du forteller meg at hvis du retter på språket mitt på denne måten, som du sa I sted, så blir jeg lei meg. Mm. Men hvis du heller sier du, visste du at det heter tørrshampo og ikke tørrshampo, så tar jeg det til meg som en positiv ting. Med en gang jeg vet den informasjonen, og da det jo, hvis jeg gjør det på den andre måten neste gang, da, så det jo en bevisst handling. Da begynner jo jeg å bli problemet her. Men siden andre så var jeg jo mer en sånn, altså hvordan skal jeg vite det på en måte? Jeg har ikke gått på fagskole om hvordan det å være minoritet heller, sant?
Mm.
Så du har jo en unik mulighet også til å la de rundt deg bli bedre mennesker da, rett og slett.
Mm. Altså det, måten jeg gjorde det på var fordi jeg, I den tiden der hvor jeg på en måte slet mest med det, var jeg YouTuber sånn fulltid, og jeg hadde så lyst til å lage video om det. Jeg tenkte så mye på det, men jeg ville på en måte lage det sånn ordentlig, ikke bare sånn halvveis. Og så satt det veldig I, altså jeg måtte filme det typ flere, jeg måtte stoppe hele tiden, for jeg gråt hver gang jeg snakket om det, fordi jeg klarte liksom ikke å snakke ut om det før det bare begynte å grine. Og det var helt normalt. Men da jeg lagde video, var det bare for å på en måte vise at ok, dette her det jeg opplever. Jeg aner ikke hvis dere som følger meg har opplevd det her, men jeg tipper at til og med bare de som kan norsk og engelsk har opplevd noe sånt. Jeg vet at det sykt mange som ikke føler seg flinke I engelsk, ikke sant? Og da sitter de med det der. Men jeg bare ville vise at det helt normalt. Det noe man... Ingen snakker om det, I hvert fall rundt meg, føler jeg. Nå I det siste, ja, fordi okay, jeg veldig åpen om det og snakker om det. Men før det, det ingen som snakker om det her med språkforvirrelse. Ingen. Og derfor jeg tenkte sånn der, ok, lager en video av det og ser liksom hva som skjer. Og det som skjedde var at jeg plutselig fikk sykt mange kommentarer om folk som bare sånn, hæ, men jeg opplever akkurat det samme som deg, og jeg bare tenkte sånn, where have you been all my life, tenkte jeg bare sånn, åh, jeg trengte dere før, men nei da, vi snakket liksom ut om det, og det var så sykt deilig å bare se at, ja, som jeg nevnte tidligere, at det flere som sliter med det samme. Og det var sånn, det var sykt koselig egentlig å se at, at folk var sånn, vet du hva, det var fint at du snakket om det. Det her noe man bør snakke mer om. Fordi det så mye misforståelse som skjer hver dag, ikke nå da, men sånn rundt I verden, bare på grunn av språk, det at man misforstår hverandre. Kanskje fordi, la oss si at i en diskusjon da, som vi sitter her, la oss si om jeg hadde sagt noe nå som noen av dere hadde tatt dere skikkelig nær av. Her sitter jeg og aner ikke, fordi I min kultur så det helt normalt å si det, ikke sant? Men det også på en måte det som fordelen å kunne flere språk og være fra ulike kulturer, fordi da vet du på en måte hva som akseptabelt og ikke I de ulike. Men la oss si at du kommer fra flere kulturer som veldig like hverandre, da. Så kommer du til Norge, og så blir du misforstått konstant. Det må være sykt slitsomt, tenker jeg da.
Ja, du snakket også litt om å komme tilbake til hjertespråklandet, Portugal.
Mm.
Hvor det kanskje overgangen blir nesten større, fordi du virker jo som du har tilbrakt absolutt mest tid I Norge.
Mm.
Så du har jo blitt sikkert veldig farget av det, selv om du har hatt portugisisk kultur hjemme, så har du jo tilbrakt mest tid rundt nordmenn på skolen, på jobb, de tingene her.
Mm.
Så hvordan var det da? Hvordan klarte du å mestre dette også I Portugal? Der hvor du egentlig følte deg kanskje I starten, som det var jo ditt hjem og kultur, og der kunne du dra spøkene, som du sa, og snakke på personligheten fra Portugal. Hvordan... Mm. Hvordan taklet du den og føler deg bra nok der da, når du plutselig var for norsk da?
Altså, det veldig interessant, fordi sånn, for eksempel det med å spøke og sånne ting, det har jeg I meg på en måte, men det fordi på grunn av mamma og pappa, ikke sant? Det jo det vi snakker hjemme hele tiden konstant, og 24-7, men det jeg merket var at, ikke sant, fordi portugisisken jeg lærte jo helt vanlig portugisisk, men veldig clean portugisisk, ikke noe sånn ungdomsspråk. Og det merkte jeg sånn, I ettertid, når jeg, for eksempel, for jeg fra en veldig liten landsby I Portugal, hvor det bare eldre folk som bor der nesten, så jeg tenkte ikke på det, jeg var yngre på en måte, jeg var der, ja, ser besteforeldrene mine, ok, vi henger, og det var det. Men jo eldre jeg ble, holdt jeg på å si, og jeg veldig glad I å reise, men da jeg dro for eksempel til Lisboa, der det masse folk på min alder, da følte jeg at plutselig, herregud, jeg høres som en gammel dame som snakker til 20-åringer, jeg ble skikkelig sånn der, og så prøver man å på en måte tilpasse seg med å si ord som jeg vet, altså jeg vet hele tiden på en måte hva, jeg vet akkurat hva ungdom sier I Portugal, jeg bare får det ikke naturlig ut av meg, fordi hvorfor skal jeg begynne å banne på portugisisk? Jeg blir helt sånn, åh, guri, det min norske side, det å banne på en måte. Det kommer helt naturlig for meg på norsk, men ikke på portugisisk, da føler jeg at jeg var sånn, åh, herregud, hvem jeg? Det her ikke meg. Og det synes jeg var egentlig litt morsomt, litt komisk, men veldig irriterende. Derfor jeg har liksom en drøm med å bare, når korona over, bare stikke til, la oss si Lisboa, da, være der noen måneder og bare henge med folk på min alder. Bare få det I meg, på en måte. For jeg vet jo at jo mer du på det stedet, jo mer tilpasset blir du. Altså, jeg vet at hvis jeg drar til Frankrike, jeg der en uke eller to, så har jeg den fransken perfekt I meg igjen. Det bare det at man må bare bli omringet av folk som snakker det språket.
Det litt utfordring annet. Det mye som ferskvare, men språket I hvert fall ferskvare. Mm. Men spesielt den kulturelle konteksten av språk. Mm. En ting liksom selve ordforrådet og sånn, det ligger noe der og summer et eller annet sted. Men akkurat den der flyten I språket og kanskje den kvikkheten som gjør at du får lagt på personligheten din, som ofte kommer til slutt, den blir fort borte hvis man har vært vekk en stund. Mm. Så hvordan jobber du med det da? At folk får bevissthet rundt det, som hun sier at man da trygg nok da, de 2-3 første ukene til å kanskje føle seg litt awkward, og så stoler du på at det kommer på en måte.
Jeg synes det var et veldig morsomt eksempel, det med banning og ungdom, og at du har en sånn bestemor portugisisk, ja. Og det gjelder jo egentlig mer enn språk også. Det veldig mange flyktningforeldre som har en sånn konservert versjon av kulturen sin, som mer rigid og strengere enn det den kanskje I hjemlandet. Etter at de har bodd her noen år, ikke sant? At man sitter fast I det som var sist du var der, både språklig og kulturelt. Hvordan man jobber med det? Nei, der synes jeg du svarte helt supert. Da, man må tørre å hive seg ut på å bade I språket og tørre å dumme seg litt ut. Da. Og det handler jo en god del om alder. Jeg synes ikke det så rart at du begynte å føle mye på det når du var sånn 18-19. For det jo da man begynner å bli et sånn veldig tydelig individ. Og når man
kommer litt... Er det da du må velge, eller er det da du må akseptere den I midten, eller liksom, for det her du jo, nå det jo ikke nødvendigvis 4 som likestilt, det hender jo ikke med den engelske personligheten din, var på en måte den like sterk som de andre her, for det føles ut som du hadde veldig mye med Frankrike å gjøre, veldig mye med Portugal å gjøre, og veldig mye med Norge å gjøre, og engelsk har vi jo alle på en måte I Norge noe med å gjøre. Så hvis du har 3 personligheter da, per definisjon, og egentlig føler at du ingen av dem, du et eller annet sted I midten,
Jeg tror ikke man klarer å velge mellom det. Jeg tror det litt sånn som du sa, at det vil, liksom du sa tidligere, at du vet ikke om noen føler at de mestrer et språk helt 100%. Jeg føler jeg mestrer norsk helt 100%. Sant? Det forskjellen på å være monokulturell og flerkulturell. Mm. Og det vil alltid være en forskjell mellom oss to. Du vil alltid være, om man sier kulturell nomade, eller man kan si sånn... Hva heter sånn liten grønn som skifter farge etter omgivelsene?
Kamelon.
Kamelon, ja. Og du vil ha store evner, og så vil du mangle den kjempegrunnede tilhørigheten som man har når man vokser opp monokulturelt. Og når man begynner å bli voksen, så det jeg mente med identitet mer at da skal man jo løsrive seg fra foreldre, man skal plassere seg og finne seg selv, at det blir noen sånne identitetskriser, da, det ganske naturlig. Og så når man blir noen og 20 da, og begynner å lande, så det ofte lettere å tørre å tåle den man og det som fordeler og ulemper ved det livet man har og det man har av bagasje.
Ja, og stå litt tydeligere som en styrke. Mm. Men som du sier også da, klare å akseptere det da, fordi det jo litt sånn som, det ikke Ole Brom på en måte I den virkelige verden. Det ikke sånn at du både kan være like trygg portugiser, altså norsk, like trygg fransk som du vil være denne kamelon-hybriden som du Nei. Så det jo det som også kanskje litt vanskelig da, å gi slipp på det, kanskje spesielt? Altså, hvordan var det for deg å føle det, at du, du sa det også selv i sted, sånn kommer det alltid til å være. Hvordan klarte du å gi slipp på det? For det hørtes ut som du sa det med litt sorg i stemmen, litt sånn at liksom, det kommer ikke til å endre seg, og det ikke nødvendigvis noe negativt, sånn long term, men short term så det jo det, det jo en sorg.
Jeg vet ikke. Veldig godt spørsmål. Altså, jeg, det handler bare om å akseptere, fordi altså, det ikke sånn at jeg kan på en måte få bort noen språk fra hjernen min eller noe, altså, sånn det bare.
Det... Tenkte du noen gang på det? At du skulle ønske du kunne vaske bort noe, eller absolutt bli noe ikke. Mer ditt eller mindre datt? Eller?
Det det som interessant, for det sånn, for liksom, noen kan høre på det her og tenke på at hvorfor sitter hun der og klager over at hun kan fire språk? Ikke sant? Det absolutt ikke det jeg vil. Jeg fullt klar over at jeg superheldig. Det bare at liksom, det veldig interessant å kunne snakke om liksom, det man sliter også med, eller har slitt, eller kommer til å slite med. Men absolutt ikke. Jeg hadde ikke byttet noe. Altså, jeg vil egentlig bare lære mer, men jeg har sagt til meg selv slutt, fordi det kommer bare til å bare gjøre det verre for deg. Så det sånn, nei, det blir stopp på språk på meg for en stund, tror jeg.
Og hvordan håndterer man den der, du sa det ble lagret på forskjellige steder, sa du så. Så hvordan håndterer man liksom at svingdøven ikke glipper for mye? Du nevnte jo også i sted at noen ganger så kommer litt sånn franske uttrykk, og nå kan jeg se for meg enda mer språkforvirret, for nå er det ganske mye engelsk i norsk. Så hvis man da i tillegg begynner å gi det språket man snakker med ungdom, da, som snakket med den ungdomsslangkulturen, hvor det gjerne er mye sånn låne ord fra andre språk, og når du da i tillegg mestrer de språkene til egentlig liksom det øverste nivået, så blir du i hvert fall forvirret på en måte. Så til slutt begynner du å dra med litt franske uttrykk inn i
Ja, det ser man jo, ikke sant? Når du sa at språk er dynamisk, det ser man jo. Det er veldig, veldig morsomt å se språkutviklingen i Groruddalen, hvordan det er norsk og pakistansk blandet, ikke sant? Det er, språkutviklingen er jo, ja, og, eller bare å se på generasjoner og prøve å, foreldre som prøver å bruke ungdomsordene, litt sånn som du sa når du har den bestemor portugisiske. Husker jeg leste en tante Ulrikkesvei, sånn, det ble det veldig tydelig. Da brukte jeg ordboka bak der veldig mye. Det var tydelig at jeg ikke var del av det språket der. Det var mange nye ord. Men hvordan man mestrer det, altså, ikke sant? Noe er jo hva man kan gjøre sånn bevisst og målrettet, og noe er jo hva man er prisgitt. Så dette har jo mye å gjøre med foreldre. Ja? Har det vært en stolthet? Har det vært et aktivt fokus på at du skulle lære det, og at språk er en styrke? Eller har det vært, hvis man tenker på samisk kultur, da, at er det en traumehistorikk som gjør at besteforeldregenerasjonen absolutt ikke ville at barna deres skulle lære samisk deltatt, fordi det gjorde deg skadelidende? Så det har jo veldig mye å si, hva som er historikken bak språket. Og så har det mye å si hvor i landet du bor. Sånn, bor du et sted hvor det er mange som kan fire språk? Eller kan du språk som er sett opp til? Eller er det språk som er stigmatisert? Ikke sant? Er du den eneste som snakker arabisk i en bitteliten bygd innerst et eller annet sted i Norge?
Men som jeg sa, det er jo verdensspråk, vi tillegg kanskje litt sånn positivt og assimilerte språk, da, sånn som fransk, som gjerne er mye film, portugisisk, spansk, og så for de som ikke kan språk, hører du ikke forskjell omtrent. Så det er jo sånn, det er jo veldig romantiserte, fine språk, som du sier, også, disse to da.
Ja, i norsk majoritetskultur, sånn at din vei har nok vært lettere enn den kanskje vil være for noen med masse traumebagasje, eller noen som ikke bor i Oslo på et øde sted hvor, ja, hvor de ikke ses positivt på med deres språkforvirringer. Da. I forhold til det du sa med hvor det lagres i hjernen, husker jeg ikke helt spørsmålet, men jeg husker, altså i hvert fall de språkene du lærer som voksen, jeg husker også når jeg bodde i Kina, selv om jeg lærte lite kinesisk, men jeg begynte jo å blande kinesisk og engelsk, det ble sånn, plutselig så glapt, og så ble det et sammensurium, så voksenspråkene blander seg jo, og så kommer det jo igjen da an på historien og bagasjen, hvorvidt det oppleves finurlig og litt morsomt, eller om det oppleves skremmende og ubehagelig, og som at du ikke er god nok.
Så hvordan bruker du det nå da som en styrke? Fordi du har jo både valgt å snakke om det lenge før du dukket opp her, som du sa, gjennom YouTube, men også sikkert generelt i livet ditt, venner og kjente rundt deg. Så hvordan bruker du det i dag som en styrke sånn bevisst? Ikke bare sånn at du vet at det er det i deg, men sånn aktivt utad da?
Jeg kan se på flere filmer med ulike språk, for eksempel, uten undertekst. Det synes jeg er veldig gøy å lese. det å reise, det å snakke med folk, det å altså, ja, det har så mye å si. Det er liksom, det er nettopp det, altså kan, det som så sykt spennende at jeg kan se for meg bo I alle ulike av de landene jeg kan språke til, for eksempel. Det synes jeg sykt spennende, og det jo på en måte en drøm som jeg ser frem til, på en måte, og ja, det litt ulike ting, altså.
Ja, da touchet du jo på noe litt spennende. Netflix de siste par årene har jo hatt et stort inntog I Norge, da, av serier og filmer på andre språk. Så hvordan bruker du den muligheten til å opprettholde språket? For vi sa jo det ferskvare, så I dag, I forhold til for 10 år siden, så har man en helt absurd unik mulighet til å kunne se språk, både med og uten undertekst, av andre ting, og faktisk opprettholde det selv om du ikke har noen franske venner akkurat nå, da, for eksempel, eller støkk på grunn av korona. Så hvordan har du aktivt brukt det til å liksom holde språket litt I livet?
Altså for min del da, så det sånn at jeg vet jo at for eksempel fransk, det jo støkk I hjernen min, det ikke sånn at det forsvinner, fordi jeg gikk jo 13 år på grunnskole på en franske på en måte. Ja, det var vel 13, ja, for jeg startet på barnehage også, ja. Så på en måte, det på en måte, det var nesten mitt morsmål før. Så det vet jeg på en måte sitter I, derfor jeg sa også tidligere I sted at aksangen sitter der, fordi den forsvinner ikke. Jeg høres jo helt fransk ut. Men igjen så det der med vokabulæren, ikke sant? Og det derfor jeg liker å se på filmer, og jeg leser ikke så mye, men jeg ser helst på filmer og serier. Jeg synes det sykt spennende å se det på fransk, for eksempel, fordi da hører jeg det, og jeg så på fransk skam, for eksempel. Det synes jeg var sykt spennende, fordi da var det også på en måte ungdomsleng, og det var veldig deilig å på en måte høre det, fordi den kunne jeg, for eksempel. Derfor liker jeg også å se på portugisiske ungdomsting, serier, fordi da... Da får jeg med meg og sånn, åja, det det som trenden nå å si.
Bli mindre
portugal.
Bestemor.
Ja, nettopp, og det har jeg veldig lyst til å være mindre av. Neida, men ja, jeg ser veldig mye på litt ulikt.
Hvor viktig har det vært med reising? For det en ting å filme musikk, altså bøker. Man har jo hjelpemidler her I Norge til å kunne opprettholde språk, som ikke da majoritetsspråket, men hvor viktig har det vært for deg med reisingen? Til, ja, til blant annet til Portugal, da, som du har vært mye, og du har sikkert vært I Frankrike og England også.
Ja. Nei, altså, det hjelper veldig mye. Og det som så fint at, ikke sant, når jeg drar til Frankrike, England, Portugal, hvor enn det skal være, og når de hører at, åja, her litt bor du I Norge, men du kan jo språket, hva gjør du her, du turist, hvem du egentlig? Da det synes de superspennende, og da tenker jeg, åja, jeg spennende, sykt gøy, nå kan jeg snakke litt om på en måte, historien min og hvem jeg på en måte. Det synes de sykt spennende, og da synes jeg det gøy. Og så det på en måte, jeg har opplevd også å være med venner under reise, og jeg skjønner det meste, ikke sant? Enten at jeg oversetter det bare, åja, jeg skjønte hva han sa det og det. Eller da får man en sånn der mestringsfølelse da, at det tenker man sånn, åh, dette her kan jeg, dette her kunne ikke du. så det bare kommer veldig an på situasjonen man sitter I, egentlig.
Ja, hvordan på en måte, hvordan anbefaler dere disse tingene for å mestre språkene når man blant annet ofte tospråklig da, eller trespråklig, og du jobber med noen som synes det problematisk, eller som vanskelig, som også henger med kulturen, hvordan anbefaler du de å bygge denne nye I midten. For da handler det jo om at man må jo eksponeres for alle, hvis man ikke velger den ene alternativet som du sa, da, som å bare bli som der hvor du bor. Men det jo sjelden det fører noe godt med seg. Så hvordan skal du klare å opprettholde, eller hvordan skal du bygge en ny, som egentlig det handler jo om å være det beste av alt, og være den du vil være. Om det x prosenten ene og x prosenten andre, så jo du noe I midten, som du sa.
Det man vet fra forskning at for å bli godt integrert, så det veldig viktig, det opprinnelsesspråk viktig, og det viktig med kulturelle røtter. Det viktig å kunne mye om, det viktig med en identitetsutvikling, da. Men hvem jeg? Hvem var mamma og pappa? Hvem var mine besteforeldre? Hvorfor virker jeg mer aggressiv på portugisisk? Hva handler det om? Alle disse, de bevissthetsprosessene. Og det har vært neglisjert I noen år hvor vi ikke har vært så fokusert på språkopplæring, for eksempel I Norge. Sant? Hvor vi har tenkt at for å bli god norsk, så skal du bare, da skal vi kjøre bare på og lære deg norsk. Ja, hele tiden. Det stemmer ikke med forskning. Man må være veldig god på sitt eget morsmål. og dyrke det och ha en familie som som verdsätter det och inte inte bara det språkliga men allt detta det emotionella alla dessa kulturella elementen ikvant disse och de får man allra bäst tag I vid reising som du säger det att vara där och vara och det är ju en gave när du kan resa runt I världen och få till att skli in I kulturer och bli känt med folk på ett sån djupare nivå än en med lite sån turistkompetens Man får ikke med seg veldig mye kulturelt som turist. Ja, så hvordan vi anbefaler folk å klare å bli integrert, så tror jeg nok det veldig, da det viktig å få, igjen så blir det forskjell på om du tokulturell eller firekulturell, liksom, men å få tak I noen røtter da, være og jobbe med hvem jeg? Og hvorfor jeg som jeg? Og det gjelder også monokulturelle folk som meg. Jeg ble først god på kultur, når jeg skjønte at, oi, jeg ikke nok bevisst min norske kultur. Jeg ikke nok bevisst mine hvite privilegier, jeg ikke nok bevisst, ikke sant? Jeg hadde disse årene I Kina hvor jeg alltid ble behandlet som et sånn supermenneske og kunne gjøre hva jeg ville, og komme hjem fylt med avsky for vestlig kolonisering og norsk kultur, og måtte jobbe en del med å finne ut hva er mitt norske jeg, og hva mitt vestlige, og hvorfor ting som det inni meg.
Ja, og til slutt, sist men ikke minst, du var jo litt inne på det I sted, men hvordan skal vi som samfunn rett og slett komme til et bedre sted? Fordi vi lever I såkalt et av verdens beste land, vi ekstremt privilegiert, kanskje blitt enda tydeligere under korona enn noen gang, I form av hvordan vi har hatt muligheten til å håndtere det som nasjon, I form av at de som har hamnet utenfor har, du har sett liksom de økonomiske musklene til Norge, og selv om vi kan ha en egen episode om hvordan det har gått med håndteringen, så har man også sett at veldig mange andre land nå står I en helt annen form for krise enn det vi gjør. Som også litt sånn klassisk for de siste krisene. Så hvordan skal man da bruke denne fantastiske tingen som skjer I Norge nå, med at vi I Oslo har jo aldri vært flere tilflyttere enn noen gang fra hele verden. Vi ser at flere mennesker få barn på kryss og tvers av kulturer som gjør at noen blir født allerede midt I en mulighet å ta med seg det beste fra to kulturer, altså flere med flerspråklighet, flere norske som ønsker og flytter og studerer utlandet og så kommer tilbake sånn som deg og sånn som meg. Hvordan skal vi nå ta dette og skape et mer mangfoldig og positivt samfunn, hvor ikke det blir mer polarisert, for det jo det vi nå ser der ute nå, at liksom konsekvensene I dag, både, og vi kan vel titte litt frem I krystallkula, så blir det på en måte USA, uten sammenligning for øvrig, at hvis ikke vi får stoppet denne utviklingen som går nå, så kan dette gå ille, mens Norge burde jo være et land hvor vi faktisk kan prøve å snudde noe positivt. Så hvis du var holdt deg på sist statsminister for en dag, eller for 10 år, hva hadde du tatt tak I for å sørge for at språk, flerspråklighet blir sett på som positivt, og ha multikulturell miljø rundt seg en styrke, og ikke minst da den som veldig mange snakker om, at det I bedrifter representert multikulturelt, både med kjønn, bakgrunn, språk, kultur.
Nei, jeg tror jeg ville sørget for at alle utdanninger som menneskerelaterte, relasjonsrelaterte, måtte ha ganske mye mangfolds- og kulturkompetanse. Det det jo tynt av, men det kommer så vidt. Men jeg underviser fast på spesialisering for psykologer, og det jo fortsatt nesten ikke noe kulturfokus på den 6-årige profesjonsutdanningen, forut for at de skal spesialisere seg. Sant? Det helt tomt. Det begynner å komme hos barnevernet, Jeg usikker på sykepleier og leger. Og det ganske mange yrker hvor det viktig å være bevisst majoritet, minoritet, privilegier, språk, både det lingvistiske og hjertespråk og emosjonalitet, nonverbalitet. Så det skulle vært enormt mye mer mangfoldskompetanse.
Og skolen, som selvfølgelig den store...
Og skolen, der må jeg jo si, nå har jeg riktig nok, min eldste bare 8, men der jeg jo litt positivt overrasket så langt, De lærer veldig mye om samisk kultur, de lærer veldig mye om krenkelsene, som aldri vi lærte. Så der virker det som det så vidt har begynt å røre seg I tannhjulene. Og så det jo klart at det ja, nei, men jeg ville ha jobbet hardt med mangfoldskompetansen, og så jo jokeren, tror jeg, den jo hvorvidt man har et trygt samfunn hvor fellesskapet tar seg av deg, ikke sant? På hvorvidt det blir polarisert eller ei. Som du sa, som vi ser godt nå under koronaen, det lett å være raus med sin neste når du blir ivaretatt selv. Og så det veldig mye vanskelig. Det lettere å tenke oss og de andre når det skorter på godene når man ikke ivaretatt. Så det viktig.
Du som en YouTuber og litt yngre og vet den veldig sterke positive påvirkningskraften av sosiale medier, markedsføring, rollemodeller, influensere. Mm. Hvordan hadde du brukt den verden til å positivt påvirke og sørge for at det større rom for å være annerledes i antilovens land?
Snakke i vei. Ikke, altså, si dine meninger, tenker jeg. Altså, hver gang jeg ser noe som for meg uakseptabelt, så deler jeg det. Tenker sånn, herregud, se på det her, det ikke bra, på en måte. Og så ser jeg, altså, jeg tenker sånn, jo mer man deler av ting man ser som uakseptabelt, jo bedre det. Jeg har fått svar fra altså, venner, til og med jeg trenger ikke å være liksom, følgere som ser opp til meg, eller sånt, men venner som tenker sånn, wow, det var bra du delte det her visste ikke jeg, og så deler de det videre, ikke sant? Da på en måte det mye mer eksponert ute i samfunnet, og da tenker man sånn, åja, så folk sier at det ikke finnes rasisme for eksempel, men se her, det skjer fortsatt. Det en lang vei å gå, fortsatt.
Det en veldig lang vei å gå. Hvordan du bevisst din rolle da, som en rollemodell? Fordi en av liksom medvirkerne til polarisering er jo den flotte floskelen med at alle blir en ekspert, fordi de har sett en dokumentar på en måte. Liksom hvis du har sett Seaspiracy, som det veldig mye prat om nå, så mener liksom alle plutselig at de har full kål på det budskapet som denne dokumentaren har, som selvfølgelig er jo en god dokumentar sånn sett, men den er jo også en snever dokumentar og etterlater en del spørsmål som for eksempel eksperter sitter og lurer på, ja, men hvor ble det svaret på det? Mm. Og det gjelder jo også MeToo, det gjelder Black Lives Matter, det var mye debatt, for det burde jo vært innlysende, er vi ikke alle enige om at vi har et samfunn hvor sånt ikke skjer, men så ble jo ikke det konsekvensen, det ble masse tumulter og dævelskap, så hvordan du bevisst rollen av at nå sitter du på en unik kompetanse? Så når du snakker ut, så vet jo du at det folk som hører på du sier, og ser opp til deg, som du sier, som en YouTuber og influencer. Hvordan passer du litt på da, når du skal dele noe, og tenker da om sånn to ganger, og kanskje øver litt på å skrive teksten, i stedet for å skrive kanskje litt sånn fra hofta da, som man ja. Kan gjøre som vanlig person, for det betyr ikke så mye, for det 20 stykker som ser det på en måte.
Ja, altså det tenker jeg liksom gjelder alle uansett, men altså, jeg har jo tenkt meg også om flere ganger, sånn, oi, burde jeg skrive det her? Burde jeg egentlig si min ordentlige mening? Hvordan blir det på en måte respondert? Men jeg tenker sånn, alle har sine meninger, hvorfor ikke bare dele det? Det er sånn, ok, hvis ikke noen er enige, da, det finnes alltid noen der ute som er enige med det, altså, alltid. Og jeg tenker sånn, nei, stå for det, tenker jeg. Men sånn er jeg da, det er ikke alle som på en måte tør like mye, og liksom for eksempel jeg som er veldig utadvent og snakker med folk hvis jeg på en måte sliter med noe eller har noe i tanken, så snakker jeg ut. Det er ikke dessverre alle som gjør det. Det er mange som sitter igjen med de følelsene inni seg, ikke sant? Da må man kanskje se noen profesjonelle eller måtte få det ut på en eller annen måte. Men nei, alt handler om å bare dele og bare få ut informasjon på en måte. Og jeg er jo ikke noen ekspert. Det betyr ikke at hvis jeg deler noe, at det er absolutt det som er fasitsvaret, liksom. Jeg har sagt mye feil jeg også, på en måte, men da lærer man av det da. Hvis jeg har sagt noe feil, så responderer noen til noe bare sånn, nei, men vær litt forsiktig, du burde lese deg om på det. Og tenker sånn, ok, da, på en måte, unnskyld, da mente jeg det, eller da har jeg lært noe nytt, for eksempel.
For du skal få tenke deg over litt sånn det beste rådet du har til noen som står i flerspråklighet fra fagside. Men hvor viktig var det å være åpen? Å snakke med de rundt deg, før du på en måte brukte YouTube-kanalen og sånn, men hvor viktig var det å snakke med venner? Fordi du sa du hadde andre rundt deg som kanskje også kunne flere språk og kjente seg litt igjen, da. Hvor viktig var det for å føle at du kunne begynne å få det bedre?
Altså, nå husker jeg ikke på en måte konkret, men jeg husker i hvert fall i starten da jeg snakket med mine nærmeste, ingen av de på en måte kunne skjønne helt hvordan det føltes, men de var veldig sånn, ok, men de prøvde å kategorisere litt tankene mine, og tenkte sånn, ok, men hvorfor føler du det? Hvorfor tenker du det? Ikke sant? De var veldig snille og prøvde å hjelpe meg på den måten. Så det hjalp jo veldig. Og så snakket jeg også med foreldrene mine, men det er jo også på en måte, de skjønte jo samtidig som ikke, fordi de er jo eldre. De kommer fra en, det er en hel annen historie på en måte. De har jo ikke vært på altså de ikke oppvokst i et annet land, i tillegg til en skole som ikke har noe med det landet å gjøre, altså det skjønner du, ikke sant? Så det var sånn, det var interessant å høre på en måte hva tankene deres var om det, men så var det på en måte the key da, det var virkelig å snakke med de som kjente på det samme, og opplevde akkurat de samme tingene.
Hva var det som var annerledes enn alle de andre som du beskrev først?
Hva var de svarte og hva de sa? Nei, det var bare det at de var sånn, nei, jeg føler akkurat på det samme, og we're in this together, og det var liksom veldig sånn empowering moment da. Jeg husker veldig godt de samtalen jeg hadde med en venninne som også gikk på den franske skolen, men da var ikke vi venner, vi ble venner etter at alle forlot på en måte skolen. Og det var på en måte de tingene vi hadde til felles, og da på en måte kunne vi snakke i timesvis om det, og det var utrolig deilig altså, å bare endelig få litt, se seg selv fra tredje perspektivet, faktisk. Det var det som var interessant for meg, og jeg tenkte sånn, wow, det ikke bare meg.
Ja, beste råd on top of your head, hvis noen kjenner seg igjen her, at de synes det trøblete, de har kanskje kommet til et sted hvor de synes det emosjonelt å snakke om det, de klarer ikke å snakke om det uten kanskje å få en klump i hansen, eller gråte, eller ta seg såpass nær av det at det senker livskvaliteten deres, da. Det er slutt.
Jeg satt og tenkte nå, det tror jeg har sånn topp tre råd. Det første er, å, hvis man kjenner at man har et hjertespråk, så er det viktig å omgås mennesker som har det samme språket. Det er viktig å ikke alltid strekke seg, eller prøve å være flinkisten, eller liksom holde på norsk, da, hvis det ikke er hjertespråket ditt. Bare menge seg med etniske nordmenn, og bare være i det fremmede. Vi trenger alle å hvile i det som er trygt, og er kjent, og er hjertespråk. Gi deg selv tid til å hvile. Og tid til å finne ut hvilke ting annet enn bare det lingvistiske, hva er det som gjør at dette føles som min hjertekultur og mitt hjertespråk, hva er det som gjør at jeg, for eksempel som mange sier, må kjøre med bremsen på hele tiden i det norske samfunnet, jeg må hele tiden regulere meg å ha på bremsen, fordi nordmenn tåler meg ikke sånn som jeg egentlig er, sant? Da tror de er sint, eller så ja, finne steder å hvile og bli kjent med seg selv og sin identitet, hvorfor føles dette godt for meg? Og så være bevisst at på sikt, når man blir voksen og har funnet seg selv, så er det en gave. En kjempegave som gir enorme muligheter på arbeidsmarkedet, som gir enorme muligheter til å reise og bli kjent med andre kulturer, kanskje være en brobygger, ikke sant? Være en av de som er med og hindrer polarisering i verden. For det er jo en kunst som jeg... Ja, det kan jeg ofte kjenne at jeg skulle ønske. Det ville vært en drøm å ha nøkkelen til det. Hvordan skulle jeg snakket med de mest ekstreme FRP-erne eller Donald Trump for å havne på samme... Går det an å få til dialog og være på samme plattform? Er det mulig? Og det er i hvert fall i større grad mulig for de som mestrer flere kulturer og flere språk enn for de som er helt monokulturelle.
Ja, og du? Hva ville vært ditt... beste råd til folk der ute som føler på den kriseopplevelsen som du hadde for noen år siden?
Mitt beste råd er å snakke ut. Er du lei deg? Gråt til du er lei. Ikke lei da, men sånn. Bare få det ut. For det første, ikke sitt igjen med det. Snakk med de rundt deg. Og repeter deg selv hvis du trenger. Altså, jeg følte at jeg var egentlig masete og repeterte meg selv til enhver person, fordi det var en ny person hver gang, da måtte jeg gjenfortelle. Og jeg tror det hjalp meg også veldig å bare gjenfortelle, og det får meg til å tenke sånn, ok, hvorfor føler jeg det? Prøve litt og skjønne litt hvorfor du føler det, og tenke at det er helt normalt, det er ikke noe galt med deg, gærent eller noe som helst. Og ja, til slutt, liksom, når du har fått det ut og snakket med folk, og bare akseptere, det er lettere sagt enn gjort, men bare akseptere at det, sånn er du, og at det er en gave.
Det er virkelig en gave, for tusen takk for at dere var med oss, og at dere delte ikke minst innsikt, og forhåpentligvis kan hjelpe noen der ute som akkurat nå ser på det som kanskje både en byrde og en gave, og så kan gi slipp på litt den byrdebiten og løfte frem gavebiten. Fordi det er jo virkelig noe som kan være med, som du sier, også til å være viktig i byggingen av det som kommer til å bli fremtidens samfunn, forhåpentligvis, over hele verden, men også her i Norge, og kanskje spesielt da i byene, da, i Oslo, hvor vi begynner å bli mer multikulturelle, kanskje, enn resten av landet. Og ikke minst, forhåpentligvis, håper vi noen politikere hørte på, så de fikk noen ideer til litt mer multikulturell kompetanse inn både på jobben, men også for så vidt i skolesystemet og overalt, egentlig, tror jeg hadde vært sunt. Tusen takk til du som hører på. Husk å dele episoden, fordi du vet aldri hvem som trenger det her. Du vet aldri hvem i livet ditt som du tenker er denne superheldige personen som kan mange språk, som kanskje innerst inne bærer på en byrde som ikke de har fortalt deg. Fordi de føler du kanskje ikke har forståelse, eller de bare vil ikke være i veien, eller hva noen grunnen er. Og ikke minst fortsett å sende inn forslag. Dette har jo vært noe som har vært foreslått fra dere der ute, om noe dere ville høre om. Så her kom det. Takk til alle dere som er med oss og heier på oss også. Noen final good words. Dette kommer jo på en mandag, så har dere noen fine ord til de der ute. Har dere noen sånn positivt mantra som dere har i det eget liv, som dere sier til dere selv?
Positivt mantra i koronaens tid?
Trenger det nå.
Men vet du, jeg pleier egentlig å gå litt motsatt. Jeg pleier å tillate meg selv å ha litt blåmandag. Litt sånn litt depressivt mantra. Jeg synes koronaen litt heftig. Så jeg tror mitt positive mantra å gi det er lov å synes at ting litt dritt. Og ved å akseptere det, så det ofte lettere også å se lyspunktene.
Positivt mantra?
Det kommer til å gå bra. Det snart sommer, folkens.
Ja.
Det det jeg sier.
Det i hvert fall lysere, uansett hvordan vi ender på det, sånn sett. Tusen hjertelig. Da sier vi takk for oss. Ha en god dag og en god uke videre, folkens.